Blaðsíða 45. Er ekki maðurinn sem býr hérna frægur fiðluleikari, segir Steinn. Það getur ekki verið hann. Hann liggur í dái á spítala, segir Saga. En einhver hefur verið hér nýlega og einhver var í glugganum að horfa á mig, segir Steinn, sá sem sendi mér hótunina. Sá sami og hótaði mér og tók krumma, segir Saga. Getur það verið, Jan? Við fundum hótunabréfi í skissubókin hans, segir Steinn. En getur verið að Jan hafi ekki ætlað að senda bréfið, segir Saga og dregur djúft andan. Kannski fekk hann þessa hótun. Innum gluggan eins og ég, segir Steinn. Það er hleri fyrir glugga heima hjá honum.